May madlaw nga birnis na itong tanan may zone na March 12 na giyon. Watay karni, pamahaw pa nito panyapon alang na itong mga nisunod sa pagtuong Kristiyano Katoliko. Restaurant, mga kitchenette, barbecuehan, limpuhan, kung Katoliko mo, painundom. Obligatory ni alang sa saka Kristiyano Katoliko. Padaplin sa ang karni, pwede rang itlog, gatas, gikas mananap. Pagigsandurot ni, isip mga Kristohanon, sa panahon sa Kwarisma, din kita na malandong sa 40 kaadlaw ng atong Ginoong Jesucristo nag-antos dito sa disyerto. Amen? Hinapunta, magpabadlong tagamay, ayaw kabalaka, kumalkansi ka sa imong ginansya, basta imo nang gihimo tungod ug alang sa ato ang Ginoo. Praise the Lord! Sir Junix, napalingak ato sa isang manager, good morning nimo sa imong sidekick ron, alternatively, si Engineer Chris R., Engineer Kaindi, o kanyong tanan magsuon, mayong buntag sa birnis. Ang mensahe ni Lord alang kanato, mauning usa ka panghitabo diin ang atong Ginoo, gipaminaw giduol sa sakatao nga maalamon, matupan niya, Lord, magtutudlo unsa may pinaka-importante nga sugo nga angay buhaton sa sakatao. Mitubang Ginoo, iguma ang Diyos sa tibok ni mong kasing-kasing, kalag, hunahuna ug kusog, heart, soul, mind, and strength. Di na pwede baliho na, dili pwede muuna kag strength, sunod dayon mind, sunod dayon spirit, sunod dayon kasing-kasing. Kana gyud nga arrangement. Ikaduha matupan ni Lord, human himo higugmaon ng Dios, higugma ang imong sikatao. Amen. Kay mo man i-application sa atong gugma ngadto sa Ginoo nga di makita, atong i-apply ang atong kaybalo sa atong Ginoo, i-apply na to atong paghigugma sa atong Dios nga di makita ngadto sa mga tao nga atong makita matag minuto sa atong kinabuhi. Muni ang mensahe ni Lord, and the second thing is nganong kasing-kasing mangyud. Because samtang ang tao buhi, nagpitik pa ang iyang kasing-kasing. Gusto sa atong Ginoo nga every bit of our heart matagpitik sa atong kasing-kasing. Naguna si Kristo, naguna ang atong Ginoo, labaw sa imong asawa, imong bana, imong pamilya, imong kaptangan, imong kayutaan, kwarta o guban pa. God should be first in our individual hearts. Sikan, Espiritu. Di biya magbuwag ang lawas o Espiritu samtang buhi pa ta. So samtang buhi pa ta, atong pakanon itong Espiritu sa mga pulong sa Dios ni Kristo matagbuntag pinagi sa Bread of Life. Ikatulo, atong gigugmaon, daigo ng Dios pinagi sa atong hunahuna. Kay lagi, ikaupat, mauman ang kusog. Kung mag-Alzheimer's na ta, di na ta kagugma sa Dios. Kung maglo, di na ta kabarog, kay naghigda na lang ta, bedridi na ta, di na ta makaalag, gadpas Ginoo. Muna, kasing-kasing, kalag, hunahuna, ug kusog. Ikadua, love your neighbor as yourself. Busa, nakaingon si Kristo, oy do, ninduta ni mo pagkasultia do, oy. Unsa may tubag sa atong Ginoo, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Wala mingon si Kristo nga, luwas na ka do, kanibaw ka sa ng balao di as Biblia. Wala. Sama sa usa ka estudyante nga nagtuon, ni-memorize niya tanang subject, ni-memorize niya tanang mga gipangsultis, maestro, maestra, iyang assignment, ang kuwang brand. Dili, wa ka ingon nga pasar ka na ang kuwang examination. Magkapasar ka sa examination, tungod kay nagtuon ka, then that's the time, fulfilled ka, pasado ka, graduate ka na. Bursa diri sa kalibutan, dili lang nga ni-memorize mo tanang bersikulo sa Biblia, left and right from Genesis to Apocalypse. Imong napuy-an, gawas ni imong nasabtan, imong napuy-an ang mga pulong, ug i-apply ni nimo, pag-iugma sa Dios labaw sa tanan, isig katao, ikaduha, igsoon. God bless, kanatong tanan, padayon sa iyong pagtuo, Kristiyano.